Tästä se lähtee puheen päivän kevään ensimmäinen kiihkeä väittely, jossa kysytään tänään, että leikkaamallako talous nousuun. Tästä eteenpäin saatamme siis kerran kuussa studioon kaksi intohimoisesti eri mieltä olevaa eri alojen asiantuntijaa ja tänään puhutaan taloudesta, ensi kuussa geenimuunnellusta ruoasta. Mutta nyt annetaan puheenvuoro toimittaja Sakari Sirkkaselle vieraineen.
Puheen päivä.
No niin, nyt sitten keskustelua siis talouspolitiikan linjoista. Puhutaan julkisista investoinneista, yksityistä investoinneista ja mitä ilmeisemmin myös leikkauksista. Saadaanko leikkauksilla Suomen talous kuntoon? Tervetuloa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä ja maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Nyt olisi tarkoitus saada väittelyä aikaan, nimittäin Heikiltä on ilmestynyt tässä tuoreeltaan kirja Suomen talouspolitiikan tulevaisuus teoriasta käytäntöön. Ja nyt kun vaalit lähestyvät, niin talouspolitiikkahan nousee pinnalle. Jos huoneessa on kaksi ekonomistia, niin saadaan vähintään kolme totuutta. Niin voiko talouspolitiikassa oikeasti olla joku totuus? Kun säkin oot, Heikki, nyt tämän kirjan kirjoittanut, niin...
Meillä ei ole mitään absoluuttisia totuuksia tietenkään. Päinvastoin niin kuin yksi pointti tässä teoriaosuudessa on osoittaa, että miten meillä on erilaisia tapoja ymmärtää ja tulkita taloutta, ja miten se, mikä nyt on valtavirtaa, niin perustuu tiettyihin hyvin erityisiin teoreettisiin olettamuksiin, jotka on minusta hyvin kaukana myös todellisuudesta. Ja yksi kirjan pointti on nimenomaan perustaa talouspolitiikkaa enemmän realistisille oletuksille ja sellaisille käytännöllisesti relevanteille näkökohdille talouden toiminnasta, sitä mitä talouden mekanismit ja prosessit on, jotka luo sitten niin kuin järkevän pohjan talouspolitiikalle. Mutta se meidän argumentti ei ole, että tämä on lopullinen tai absoluuttinen totuus, vaan että parhaimmat argumentit näyttävät puoltavan tätä johtopäätöstä.
Onhan siis, oletko Risto samaa mieltä Heikin kanssa, että talouspolitiikka on ikään kuin vieraantunut todellisuudesta?
No aloitetaan nyt siitä, että täällä ei istu kahta ekonomistia, vaan molemmilla meillä on kansainvälisen politiikan tausta ennen kaikkea. Ja tämä on tärkeää huomata, että itse asiassa Suomen historiassa kaksi tärkeintä henkilöä, jotka on vaikuttanut talouspolitiikkaan, Snellman ja Chydenius, niin oli enemmänkin filosofeja kuin mitään muuta. Eli on tärkeää mun mielestä ja hyvä, että Heikki tämmöisellä laajalla ideologisella pohdiskelevalla otteella tuo näitä viestejä tähän keskusteluun. Itse olen sitä mieltä, että mikään kunnon argumentti ei puolla sitä linjaa, mitä Heikki puoltaa, mutta tästä voidaan keskustella. Mutta se, että hän on tuonut nämä omat teesinsä ja argumentoinut sitä, niin se on juuri sitä, mitä me kaivataan, jotta meillä on jonkinlainen käsitys siitä, millä olettamuksilla talouspolitiikkaa rakennetaan.
Joo, eikä mä tässä mennä vielä tuohon, että on totta, että kumpikaan meistä ei ole ekonomisti. Mutta,
enkä minäkään.
Niin, mutta mä, kuitenkin mun tausta on sellainen, että mä vaihdoin, mä oon siis tehnyt taloustieteessä perusopinnot maisterivaiheeseen saakka, mutta mä vaihdoin nimenomaan sen takia, että kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa on myös poliittinen talous mukana ja siellä on paljon enemmän tilaa tämmöiselle moniarvoiselle argumentaatiolle kuin mitä taloustieteen sisällä on, että just tämä filosofinen ja pohdiskeleva ote on tyypillistä sille tieteenalalle, kun sen sijaan taloustiede on hyvin teknistä tiedettä.
Yle Puhe.
Teknistä tiedettä. No kun tähän talouspolitiikkaan liitetään usein nämä koulukunnat ja on siis tätä keynesiläistä, uuskeynesiläistä, on monetaristeja, on tätä uusliberaaliakin linjaa, jota Heikki on kritisoinut ja on itävaltalaista koulukuntaa ja kaikkea muuta. Että onko tämä niinku yksi tämmöinen pointti tässä talouspolitiikan keskustelussa, että se pakostikin on näiden koulukuntien niinku värittämä. Että sä et koskaan voi olla siinä kovin riippumaton, vaan että sä aina sen koulukunnan niinku vanki. Miten te katsotte sitä näin niinku yhteiskuntatieteen näkökulmasta, yhteiskuntatieteilijöinä tai sen koulutuksen saaneina?
Kaksi kommenttia. Ensimmäinen on se, että faktat on faktoja, oli koulukunta mikä tahansa, mutta niitä, että mihin ne faktat johtaa, niin heti tulee koulukunta. Että itse mä olen enemmän klassisen liberalismin ja markkinatalouden kannattaja, ja se että näkyy mun kannanotoissa, ja mä tunnistan sen, ja aika moni niistä, jotka kuuntelee mua, tunnistaa sen. Kun mä kuuntelen Heikkiä, niin mä huomaan, että ei markkinataloudella ole hänen ajattelussaan mitään sijaa, ja mä tunnistan sen, ja moni, joka kuuntelee Heikkiä, tunnistaa tunnistaa sen. Eli kyllä ne koulukunnat tulee, mutta että ei se nyt sillä tasolla, kun tehdään valtion budjettia seuraavalle vuodelle, niin siellä valtiovarainministeriössä sitä valmistellaan, niin ei siellä ole koulukunnat, siellä on enemmänkin tämmöiset tottumut ja perinteiset tottumukset. Tietysti Keynes sanoi aikanaan, että joku, joka sanoo, että ei seuraa mitään teoriaa, niin on jonkun vanhentuneen teorian vanki. Et kyllä nämä koulukunnat on, ne on ihmisten tapoja ajatella maailmaa, ne on myöskin sitten ekonomistien pitkälle kehittämiä mallinnoksia maailmasta, ja sitä kautta se tulee talouspoliittiseen keskusteluun.
Kyllä, kyllä.
Sitä Keynesin mottoni on tämän kirjan yksi keskeinen teema, että se tulee eri kohdissa uudelleen ja uudelleen esille, että nimenomaan näin, että talouspolitiikka ei ole teoria neutraalia, vaan se mikä tahansa talouspoliittinen kannanotto, ihan yksinkertainenkin, että onko meillä varaa nyt elvyttää vai pitääkö elvytystä tai esimerkiksi sopeutumistoimia lykätä muutamalla vuodella, koska tilanne on nyt huono, niin se on niin kuin ladattu täyteen erilaisia teoreettisia olettamuksia. Siinä on niin kuin tyypillinen uuskeynesiläinen ISL-malli takana ja sen tietty tulkinta ja niin edelleen. Tiedosti ne, jotka näin puhuu sitä tai ei, koska ne väitteet, mitä siinä esitetään, ei seuraa tai niille ei mitään mieltä, jolle ne oleta näitä asioita, koska niitä oletuksia muuttamalla niin kokonaan toisen tyyppinen suositus tulee järkeväksi.
Paras tapa mun mielestä siltä iskeä näihin toisen koulukunnan henkilöihin on todeta, että niiden omat olettamukset johtaa toisenlaiseen päätelmään. Kuten tämä esimerkkisi siitä, että nyt pitäisi lykätä näitä leikkauksia. Jos olisin keynesiläinen, enkä ole, niin silti en voi suositella sitä kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että maailmantaloudessa on meneillään nousukausi nyt, ensi vuonna ja todennäköisesti seuraavana vuonna. Jos me nyt ryhdytään voimakkaasti elvyttämään, se tulee juuri väärään aikaan. Tällä hetkellä pitäisi kerätä panoksia siihen, että meillä on mahdollisuus elvyttää sitten myöhemmin, kun tulee oikeasti huonot ajat maailmantaloudessa. Toinen syy, miksi keynesiläinen politiikka tai tämmöinen lykkäyminen, näiden leikkausten lykkäyminen ei kävisi, vaikka olisin keynesiläinen, on se, että me ollaan itse asiassa pelkästään elvytetty tässä koko 2008 kriisin jälkeinen aika, eli otettu lisää velkaa ja muuta, ja se elvytysvara on käytetty. Eli keynesiläisyyden omilla argumenteilla ei pitäisi päätyä siihen, että nyt tehdään suuria julkisia investointeja tai lykätään leikkauksia, joka itse asiassa on, Heikki, sinun linjasi.
Okei, siinä tuli hyvä pointti keynesiläisyydestä. Sori, että mä tässä vaiheessa kuitenkin vielä keskeytän, koska mä ajattelen tässä keskustelussa, jota me kuitenkin tässä on vielä aikaa kohtuullisen paljon, niin mennään tähän pointtiin vähän myöhemmin, koska me tullaan näihin leikkauksiin, jotka on olennaisia nyt tulevan hallituksen ja tulevan hallituskauden kannalta. Mä haluaisin tässä välissä kuulla teet molemmilta, että minkä takia te olette oikeassa. Siis kun Risto, sä sanoit, että sä et ole keynesiläinen, niin mitä sitten sinä ajattelet talouspoliittisesti? Mikä sun talouspoliittinen ajattelu on ja miksi se on niin kuin oikea?
No, mä lähden siitä, että koska minä en voi tietää, että mä olen oikeassa, niin mun pitäisi...
Kuka sen sitten tietää?
Ihmiset. Se pitää olla hajautettu malli, markkinat, kysyntä, tarjonta ja tietämys siitä, mikä on oikea tuote tulevaisuudessa, ei ole keskitetysti haettavissa jostain valtiovirastosta. Se voi löytyä kajaanilaisesta yrityksestä, se voi löytyä oululaisesta yrityksestä, mistä tahansa. Meillä pitäisi olla sellainen talouspoliittinen malli, joka mahdollistaa sen, että innovaatiot syntyvät siellä, missä on fiksuja ihmisiä, fiksuja ideoita ja muita, eikä siellä Helsingissä, jossa on paljon kokoontunutta valtaa. Ja tämä on niin kuin mun peruslähtökohta siihen, että jos markkinat toimii, jos ihmisillä on mahdollisuus yrittää epäonnistua, yrittää uudestaan, jos niillä on perusturva kunnossa, että ne uskaltaa yrittää ja tehdä uudestaan, niin tämä kaikki johtaa siihen, että meillä on itseohjautuva yhteiskunta, joka on mun maailmankuvassa hyvin tärkeä. Että se on itseohjautuva eikä keskitetysti ja hallinnoita.
Tämä on siis klassinen Friedrich Hayekin argumentti hajautetun markkinatalouden puolesta. Mä itse asiassa keskustelen siitä tässä kirjassa ja hyväksyn sen niin kuin negatiivisen argumentin, että kaikkia tietoa ei voi kasata minkään keskussuunnittelijan kontolle. Eli talousjärjestelmä pitää olla hajautettu, mutta se ei tarkoita, etteikö valtiolla, julkisvallalla voisi olla silti keskeistä roolia, etteikö suunnittelua voitaisiin harjoittaa. Itse asiassa joka ikinen megakorporaatio, jossa on satoja tuhansia työntekijöitä, niin harrastaa aika pitkälle menevää suunnittelua, jota valtio voi tehdä aivan yhtä hyvin. Ja
Niin kuin ei, kun ei voi tehdä yhtä hyvin, kun tässä tulee just se meidän ero. Että kun mä sanon, että silloin kun se tehdään siellä yksityisellä puolella, niin ne omistajat kantaa vastuun siitä, jos pieleen menee, niin sitten tulee konkurssi. Jos se tehdään julkisella puolella, niin nostetaan veroja ja jatketaan suunnittelua.
Valtio voi tehdä sen.
Niin sä näet sen niin, että siellä, josta siis se riski on siellä niin paljon pienempi, että sitten tehdään niin kuin helpommin virheitä. Että tehdään niin, virheinvestointeja.
Niin, eli juuri niin, eli kun kaikki on kritisoinut tässä talouskriisin jälkeen, että riskit on sosialisoitu tässä talouskriisin jälkeisenä aikana, niin valtiojohtama teollisuuspolitiikka on sitä, että ne on koko ajan sosialisoitu.
Ei se sitä tarkoita, koska kyllähän nekin voi epäonnistua ihan yhtä
lailla. Niin voi, mutta sitten niille ei tule mitään mekanismia, joka johtaisi sen siihen, että nyt tämä tie pitää
projektit
lopettaa.
Voidaan hylätä ja kyllä valtioyhtiötkin voi mennä konkurssiin. Että siinä, siis riippuu, onko se tarkoituksenmukaista vai ei, mutta se pointti on, että valtio voi tehdä se monta kertaa paljon paremmin kuin yksityisesti. Se johtuu siitä, että julkisvalta ja demokraattiset toimijat ylipäänsä niin voi katsoa asiaa kokonaisuuden näkökulmasta. Jokainen kapitalistinen yritys, jokainen yrittäjä, jokainen investoija, niin katsoo asiaa vaan oman taloudellisen edun näkökulmasta. Ja monta kertaa meillä on talous täynnä tämmöisiä ristiriitaisia tilanteita, jossa se, mikä on niin kuin järkevää yhden toimijan näkökulmasta, ei toimi kokonaisuuden tasolla. Ja koko keynesiläinen teoriahan pohjautuu pitkälle näihin paradokseihin, mitä talous on täynnä. Ja silloin, kun meillä on semmoinen tilanne, kapitalistinen markkinatalous ei esimerkiksi pysty generoimaan riittävästi investointeja, mikä on tällä hetkellä asianlaita, niin silloin julkisvallan pitää puuttua asiaan ja ottaa aktiivinen rooli. Samalla tavalla, niin kun meillä on kysyntävaje tai toteutuu joku säästämisen paradoksi tai muu, niin silloin me tarvitaan nimenomaan sellaista toimia, joka kykenee katsomaan sieltä kokonaisuuden näkökulmasta. Ja tämä kokonaisuuden näkökulma puuttuu. Ja mä väittäisin, että tämän hetken talouspolitiikan patologia on nimenomaan siinä, että näiden yksittäisten yrittäjien, investoijien ja omistajien näkökulma on päässyt dominoimaan talouspolitiikkaa, ja se on johtanut just näihin ristiriitoihin kokonaisuuden tasolla, minkä seurauksena kokonaiskysyntä on pienentynyt ei pelkästään Suomessa, vaan Euroopassa laajemmin, ja talouskasvun edellytykset on sitä kautta hävinnyt.
Yle Puhe.
Siis talouspolitiikan patologista keskustelua käydään Yle Puheen päivässä. Jatkamme tätä talouspoliittista dissektiota. Heikki Patomäki, Risto E.J. Penttilä. Nyt olemme tässä ensimmäisen riidan ytimessä, eli yksityinen vastaa julkinen. Ja kysymys on investoinneista. Investointilamassahan tässä ollaan. Siitä me varmaan kaikki ollaan samaa mieltä. Mitä Risto E.J. tähän jatkaa?
No mun kanta on tietysti täysin päinvastainen kuin Heikki Patomäen kanta. Eli Heikkihän haluaa nyt panna julkisella rahalla investointeja liikkeelle, eikö niin?
Kyllä.
Oikea tulkinta. Ja mun mielestä se, mitä me tarvitaan, on 200 000 yksityisrahoitteista työpaikkaa. Ja se on juuri päinvastainen politiikka kuin mitä sinä tarjoat. Eli sinä tarjoat julkisia investointeja, joka tarkoittaa sitä, että meillä säilyy suuri julkinen sektori, meillä säilyy korkea veroaste, ehkä jopa kohoaa, meillä säilyy jäykät työmarkkinat. Nämä kolme asiaa on ne pahimmat esteet sille, että meille tulisi 200 000 yksityisrahoitteista työpaikkaa, joka me tarvitsemme. Ei, juuri näin. Ja nämä on ne kolme suurinta syytä sillä, että yksityiset omistajat eivät usko, että Suomeen kannattaa sijoittaa. Ja jokainen näistä tarvittavista työpaikoista, yksityisrahoitteista työpaikoista tarvitsee sen, että joku omistaja uskoo, että Suomen kannattaa sijoittaa, ja kaikki ne lääkkeet, mitä sä tarjoat, johtaa kauemmaksi siitä, että kukaan uskaltaisi Suomeen sijoittaa. Tässä me ollaan 180 astetta eri mieltä.
Siis ei uskalla niin sijoittaa sen takia Suomeen, kun täällä on siis mitä? Siis
mitä? Sitä, että meillä on niin korkea veroaste, että täällä ei ole kannattavaa työllistää ketään. Meillä on niin suuri julkinen sektori, että se tuo niin paljon jäykkyyttä tähän järjestelmään, että asiat ei toimi. Meillä on liian pitkät lupaajat. Nyt mun pitää kyllä vetää henkeä, koska nyt kuulostaa siltä, että mä näkisin, että
julkinen
sektori on sinällään paha. Ei. Meillä Suomessa on traditionaalisesti ollut erinomaisen hyvä julkinen sektori, joka on meille kilpailuetu. Nyt on käynyt niin, että tämä julkinen sektori suhteutettuna yksityiseen sektoriin on liian suuri.
Miten? Eihän se ole kovin suuri ollenkaan. Että
on.
20% arvonlisäyksestä ja neljännes työvoimasta. Sehän on pieni osa talouden kokonaisuudesta.
58%.
Sillä on aivan ratkaiseva merkitys Suomen tulevaisuuden kannalta. Sisäsyntyisen kasvun teorian mukaan, niin kasvu pohjimmiltaan johtuu inhimillisistä voimavaroista, eli taitotiedoista, joita suomalainen koulutusjärjestelmä ja sosiaalijärjestelmä niin on nimenomaan pitänyt erittäin korkealla tasolla. Meillä on valtavan hyvin toimiva, on ollut poikkeuksellisen hyvin toimiva koulujärjestelmä tähän asti. Se on pikkuhiljaa rapautettu, mutta se, mikä rakennettiin peruskoulujärjestelmä 70-luvulla ja 80-luvulla, luotiin myös uusia elementtejä ammattikorkeakouluista, yliopistojen kehittämiseen ja niin edelleen. Niin meillä oli hyvä systeemi pohjalla, joka luo nimenomaan sitä taitotietoa, jonka varassa Suomen talouden kasvu lepää. Siihen kuuluu myös sosiaalinen pääoma, luottamus yhteisiin instituutioihin, tunne oikeudenmukaisuudesta ja niin edelleen. Nämä kaikki keskeisiä taloudellisen kasvun selittäjiä. Ja nimenomaan me tarvitaan korkeata veroastetta, jotta me voidaan taata oikeudenmukainen ja reilu yhteiskunta, johon jonka instituutio ihmiset luottaa ja jossa ne kokee olevansa motivoituneita toimimaan. Ja juuri sen kaltaista yhteiskuntaa me tarvitaan. Mitä tulee tähän investointien vaikutukseen yksityiseen puoleen, niin sehän menee nimenomaan niin, että julkiset investoinnit stimuloi yksityisiä toimintoja myös. Koska jos meidän kerronvaikutus on vähänkään suurempi kuin yksi, niin se tarkoittaa sitä, että jokainen julkinen investointi niin johtaa myös siihen, että yksityisen puolen taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy. Ja silloin, kun näkymät paranee sillä puolella, niin ollaan myös halukkaampia investoimaan. Tällä hetkellä meillä on pitkä deflationaarisen kehityksen tuloksena suuri epävarmuus joka puolella. Rahoituspääoma on saatavilla vaikka kuinka paljon, mutta sitä huolimatta yritykset ei halua investoida. Ja tämä on tyypillinen kapitalistisen markkinatalouden patologinen tilanne, semmoinen, jossa kokonaisuus ei toimi, vaikka osien näkökulmasta, niin kaikkien pitäisi toimia. Kaiken pitäisi toimia. Tässä tilanteessa tarvitaan nimenomaan aktiivisen julkisvallan toimintaa ja puuttumista asioihin, ja tämmöinen laaja julkisten investointien ohjelma voi kääntää sen kehityksen, ei pelkästään sitä kautta, että me luodaan niitä julkisia investointeja, vaan sitä kautta, että se stimuloi myös yksityistä toimintaa.
Mutta Heikki, millä rahalla tämä tehdään? Nyt olit esille siis sen, että tämä voi olla myös siis toisaalta sekä että kuvio, eikö näin? Että se, että nämä molemmat ruokkii toisin, niitä tarvitsee ajatella niin erillisinä. Mutta millä rahalla tehdään tätä julkisten investointien ohjelmaa, josta puhutaan?
Nimenomaan pointti on siis se, että mä kirjassa yritän niin kuin dekonstruoida tätä julkisen ja yksityisen rajaa monellakin tavalla. Ja myös niin tuoda niin kuin demokraattista politiikkaa tänne yksityiselle puolelle. Eli luoda niin kuin tilaa osuuskunnille ja verkostoille tai pienen yrityksille, jotka toimii enemmän demokraattisten periaatteiden mukaan. Se on minusta myös tehokkuusetu. Sellaisessa kokonaisuuksessa niin innovointi onnistuu paljon paremmin, kun voidaan kyseenalaistaa ja haastaa se, mitä niin sanottu johto tekee esimerkiksi. Mutta jos palaan tähän rahoitukseen niin, vielä nopeasti, ennen kuin annan ristolle.
Niin, kuviota.
Kyllä. Tällaisessa nykyjärjestelyssä paras tapa olisi rahoittaa tämä keskuspankkirahoituksella nykytilanteessa. Mutta kun Suomella ei ole omaa keskuspankkiä, niin se on mahdotonta. EKP:n säännöt estää Euroopan keskuspankkia rahoittamasta valtioiden tämmöisiä investointiohjelmia. Vaikka käytännössä varmaan tullaan näkemään ihan pian se, että EKP tulee ostamaan myös valtioiden joukkovelkakirjoja ihan suoraan valtiolta, vaikka se on Euroopan perussopimusten vastaista, mutta taloustilanne on tavallaan pakottanut ne olemaan realistisempia tässä suhteessa.
Joka tapauksessa
me joudutaan nyt ottamaan tässä tilanteessa velkaa kansainvälisiltä lainamarkkinoilta. Mutta se pointti on, että tämän kerroinvaikutuksen ja myös pitkän aikavälin tuottovaikutusten takia, niin tämä investointiohjelma maksaa itsensä takaisin.
Mistä tiedät sen?
No se on riippuu ihan yksinkertaisesti näiden kertoimien arvoista, että silloin kun korkotaso on erittäin alhainen, eli lainaa saa käytännössä ilmaiseksi, niin silloin erittäin pienet kertoimet riittää siihen, että me saadaan tästä taloudellisesti kannattavaa. Tämä on fiskaalisesti täysin kestävällä pohjalla, että tämä itse asiassa parantaa Suomen julkistalouden tilaa.
Millaisilla rahoilla pitäisi sun mielestä elvyttää?
No se, mitä mä ehdotin tuossa kirjassa, niin on käytännössä 7 miljardia enemmän kuin mitä vuoden 2015 suunniteltu budjetti on. Ja useampana vuotena peräkkäin niin, että kokonaiskerrannaisvaikutukset on niin kuin merkittäviä, että se on useampi prosentti bruttokansantuotteesta per vuosi. Eli tämä 5 miljardia, niin kuin johon tulee päälle sitten laskennallisesti 2 miljardia, niin se on tuommoista 2,5-3% Suomen bruttokansantuotteesta. Ja se on niin kuin riittävän suuri, että se stimuloi talouden toimintaa kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla.
Ja kuinka pitkään tämä ohjelma pitäisi jatkua? Vuosia?
No siis yhden niin kuin injektion kerrannaisvaikutukset kestää ehkä tuommoinen 3 vuotta. Ja me tarvitaan, sanotaan mun arvion mukaan, niin nykyisen maailmantalouden olosuhteessa niin ehkä 3 vuotta jatkuu. Ja tämä ohjelma on rakennettu niin, että se perustuu tämmöiseen myös itse oppimiseen. Eli siinä ei ole niin kuin fiksattu sitä 3 vuoden tai 4 vuoden päästä tapahtuvaa toimintalinjaa, vaan että me opitaan kokemusten myötä myös, että mitä ne vaikutukset on ja toimitaan senkin mukaan.
No sitten Risto ei vasta injektio.
Joo, siis tähän tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä ilmainen lounas on takaisin. Dire Straitsin kappale Money for Nothing on nyt taas muodissa. Eli tämähän perustuu olettamuksiin, joilla ei ole pohjaa. Nämä kertoimet itse asiassa on väärin laskettu, ja mä en mene yksityiskohtaisiin kohtiin, mutta jokainen mukaan lukee Heikki, joka on kiinnostunut, niin voi katsoa Roger Westmanin yksityiskohtaisen analyysi hänen web-sivultaan tästä.
Mä oon vastannut niihin.
Hyvä. Ja mun mielestä Roger on oikeassa, eli sä et ole ottanut tätä kerrointa laskenut oikein. Mutta vaikka olisit, jota siis mun mielestä et ole, niin tämä koko keynesiläinen ajatus siitä, että on olemassa tällainen kerroin, joka tulee kaikista julkisista investoista, on pähkähullu. Ja mä oon käyttänyt ennenkin sinun kanssa tätä esimerkkiä, että jos me rakennetaan suora rata Helsingin keskustasta tuonne julkisella radalla lentokentälle, niin sillä on suuret kerrannaisvaikutukset yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti. Mutta jos me rakennetaan toinen raide siihen viereen, niin se kerrannaisvaikutukset on hyvin paljon pienemmät. Eli se riippuu siitä, että minkälaisia investointeja tehdään, ja ajatus siitä, että meillä olisi tämmöinen jonkinlainen yleinen kerroin, joka on kaikkialla aina sama, taikka edes teoreettisesti määriteltävissä, on kummallinen ja on juuri sitä mallintamista taloustiedettä, jota sä kirjan alussa vastustat. Et koko se, mihin sä perustat tämän, on mallintamiseen, jota sä kirjan alussa vastustat. Mutta siis mun pointti on se, että nämä kertoimet, niin ne on muutenkin löyhällä pohjalla. Ja sitten se, mistä sä haet nämä kertoimiin nämä arvot, on joko Kreikasta ja muista kriisimaista, ja siitä, mitä IMF on niistä tutkinut, ja Suomen tilanne on kuitenkin aika tavalla erilainen.
Kerrannaisvaikutukset on ihan lyhyellä aikavälillä ihan samoja, että rakennetaan vaikka kuinka monta junarataa sinne lentokentälle, niin, koska jos me palkataan rakennusfirmoja tekemään, sen ne palkkaa työntekijöitä, joiden tulo lisääntyy, ne ostaa sitten niillä tuloilla tuotteita, joiden kaupat hyötyy siitä. Jos me ajatellaan, ne ostaa välineitä, materiaalia, laitteita, rakentaakseen sen radan, ne työllistää muita yrityksiä, jotka puolestaan voi palkata lisää ihmisiä, joiden tulo lisääntyy, jotka puolestaan kuluttaa sen taloudessa. Nämä kerrannaisvaikutukset on ihan samat, riippumatta, että onko se investointi hyödyllinen vai ei. Sitten meillä on toinen vaikutus, sitä taloustieteessä joskus kutsutaan hystereesivaikutuksia, eli nämä pitkän, tai sitten ihan yksinkertaisesti investointien tuotto. Niin, jolloin kysymys on siitä, että onko se investointi pitkällä aikavälillä kannattava vai ei. Ja silloin niin kuin on ero siinä, että rakennetaanko me kahta rataa vai ei. Mutta niin kuin pelkästään sitä elvytyksen kannalta, niin se on ihan saman tekevä. Vaikka ihmiset kaivaisi kuoppaa ja panisi sen mullan takaisin sinne, niin se lyhyen aikavälin kerrannaisvaikutus silti toimii. Mutta totta kai pointtina on suunnitella se investointiohjelma niin, että se todella lisää tulevaisuuden tuotantokapasiteettia. Eikä pelkästään Suomessa, vaan niin kuin Suomen kilpailukyky, ei väärä sana, mutta suhteellinen etu maailmanmarkkinoilla, niin me löydetään se oikea niche, kehitetään niitä alueita, missä on jo vahvuuksia uusiin suuntiin, niillä alueilla, mitkä on maailmantalouden tulevaisuuden kannalta tärkeitä, missä sitä dynamiikkaa on, missä suurtuotannon etuja voidaan hyödyntää.
Jos mä vedän yhteen, siis että valtio ottaa lainaa, panee sen erilaisiin investointikohteisiin ja simsalabim, siitä kansantuote kasvaa, verotulot kasvaa, kaikilla menee paremmin.
Juuri
miksei
näin.
Neuvostoliitto ole näyttämässä meille yhä edelleen tietää? Tämähän oli se periaate, jolle koko systeemi rakentui.
Yle Puhe.
Ja, mutta tämähän on, se mistä mä puhun, niin on markkinatalous, ajatettu talous.
Eikä ei se kyllä ole markkinatalous enää ollenkaan, vaikka sä kovasti mun mielestä. Ja tästä mä kiitän sua, että sä haluat katsoa, että tässä sekä markkinat että julkinen sektori toimii yhdessä. Mutta oikeasti se, mitä sä sanot, on hyvin keskitetty valtiovetoinen järjestelmä, jossa edes tämä markkinatalous-sana on siinä ja siinä, voidaanko sitä enää käyttää. Koska omistajuuden merkitystä ei enää tässä tunnusteta kovinkaan paljon. Nähdään, että julkinen on selkeästi parempi kuin yksityinen kaikissa olosuhteissa. Se, että mä haluan Suomeen yksityisrahoitteisia työpaikkoja 200 000, niin mikä vika tässä on? Miksei se olisi parempi, että meillä on 200 000 yksityisrahoitteista työpaikkaa? Ei tarvitsisi pohtia, onko kerrannaiset oikein vai ei. Ne olisi kaikki suoraa tuloa, kansantuloa, verotuloa. Meidän ei tarvitsisi mennä tämän vaikean kautta, että ensin kierrättää se veroraha tai lainaraha valtionkonttorin kautta ja sitten panna se liikkeelle. Miksei tämä olisi parempi järjestelmä?
Niin, miksei? Onko syy siis se, että veikkaan, että Heikki ajattelee sen niin, että tässä tilanteessa julkiselle sektorille, siis yksityiselle sektorille ei synny työpaikkaa. Julkisen pitäisi tulla siinä tavallaan.
Ne keino, mitä Risto esittää ja keskuskauppakamari tai EK tai kokoomus tai muut niin esittää, niin ne on sellaisia, jotka johtaa tämän talouden kuristumisen kierteen vielä syvenemiseen. Ja ne ei luo työpaikkaa, vaan itse asiassa johtaa työttömyyden lisääntymiseen. Katsokaa, miten nyt on käynyt, kun ollaan hoidettu eurokriisiä esimerkiksi ja globaalia rahoitusmarkkinakriisiä näillä resepteillä.
Että Suomihan on päinvastoin lisännyt velkaa koko ajan. Eihän se ollut mikään kuristamistahti. Meillä oli noin 50 miljardia oli velka ennen kriisin alkua, ja nyt se on kohta 100 miljardia. Tässähän vaan otettu lisää velkaa. Tätähän on hoidettu sun konsteilla, eikä mun konsteilla.
Päinvastoin. Se, mitä on tapahtunut, on se, että meillä on automaattisia vakautusmekanismeja modernissa taloudessa, missä valtiolla on keskeinen rooli. Ja on ollut erittäin hyvä, että niitä automaattisia vakautusmekanismeja on. Ilman niitä me nimittäin oltaisiin 30-luvun laman kaltaisessa tilanteessa.
Mutta mä osoitan vaan, että siis mä olen tästä samaa mieltä. Tarvitaan. Mä olen hyvinvointivaltion yhteiskunnan kannalla, kunhan se on oikein mitoitettu. Mun pointti on se, että tässähän me ollaan tehty juuri niin, kun sä ehdotat, että kun tulee kriisi, niin valtio astuu voimakkaammin peliin mukaan. Tästäkin mä olen samaa mieltä. Valtion tehtävä on turvata ihmisten toimeentulo. Se, mistä me ollaan eri mieltä, on se, että pitäisikö tämä nyt tämä poikkeuksellisen suuri julkisen sektorin rooli nyt pikkuhiljaa alkaa pienentää. Ja mä oon sitä mieltä, että pitäisi ehdottomasti, koska muuten me ei saada yksityisiä investointeja käyntiin. Sä olet sitä mieltä, että ei tarvitse, vaan pidetään julkisen sektorin osuus tämmöisessä kriisi-sotatalouden osuudessa.
Millä fyrkillä siis nämä automaattiset vakauttajat niin rahoitetaan?
Niin ne on rahoitettu nimenomaan ottamalla velkaa.
Mutta millä ne pitäisi
Suomi
rahoittaa?
On velkaantunut lisää.
Millä rahoitettiin ennen kuin otettiin velkaa?
Jos osaa ihan sanoa siitä, miten tämä on mennyt. Meillä on nämä automaattiset vakautusmekanismit. Samaan aikaan on pyritty sekä korottamaan veroja että vähentämään valtion tai julkisia menoja ylipäänsä, myös kuntien menoja. Ja tää on niin kuin, meillä on automaattisia vakautusmekanismeja, mutta tietoinen talouspolitiikka on pyrkinyt minimoimaan niiden vaikutukset tai vähentämään niiden vaikutusta. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin asteittain kurjistuva talouden kehitys ollut Suomessa nyt koko edellisen hallituskauden ajan. Ja se johtuu nimenomaan noudatetusta talouspolitiikasta. Se, mitä olisi pitänyt tehdä ja mitä kannattaa tehdä, on se, että automaattisten vakautusmekanismien lisäksi meillä on tämmöinen harkinnanvarainen julkisten investointien ohjelma, jonka avulla me saadaan talous sillä tavalla kasvua, että verotulo lisääntyy, työttömyyden aiheuttamat menot vähenee ja sitä kautta valtion talous tasapainottuu.
Okei, eli tämä on Yle Puheen päivä ja keskustelua talouspolitiikasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Risto J. Penttilä, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja ja maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta.
Yle Puhe.
Otetaan tähän väliin pieni hengähdystauko. Suosittelen. Ja kuunnellaan, mitä Roope Uusitalolla on sanottava. Roopehan vetää tätä uutta, siis viime vuoden alussa taidettiin perustaa, siis hallituksen talouspolitiikkaa arvioiva riippumaton arviointineuvosto. Ja Roope on siinä tämän neuvoston puheenjohtaja, hän on siis myös taloustieteen professori Jyväskylän yliopistossa. Ja kuullaan aluksi sitä, että millä tavalla, kun he tulivat ulos tuossa viime viikolla ensimmäisen kerran arvioivat hallituksen talouspolitiikkaa, niin Roope vastaa ensin siihen, että kuinka tämä heidän ulostulonsa otettiin vastaan.
Yle Puhe.
No vähintäänkin sitä on kommentoitu huomattavan paljon. Ehkä meitä yllätti se, että kriittisiäkin kommentteja oli huomattavan paljon ja sitä luettiin ehkä niin kuin vähemmänkin tiukkana arviona taloudellisesta tilanteesta kuin mitä me se kuvittelemme kirjoittaneen. Me kirjoitimme kuitenkin raporttiin, että julkisen talouden alijäämä on huomattavan suuri ja julkisen talouden tasapainotus vaatii niin kuin merkittäviä korjausliikkeitä joko tulopuolella tai menopuolella. Ja me kirjoitimme, että erityisesti valtiontalous ja kuntatalous on ongelmissa, koska niistä on huomattavan suuri alijäämä, joka ei edes joudu suhdanteesta, vaan on aika isolta osalta rakenteellista. Ja sen jälkeen me kirjoitimme, että finanssipolitiikan ajoitus on aina aika vaikeaa, kun finanssipolitiikan kiristäminen pitäisi yrittää ajoittaa sillä tavalla, että se ei pahasti kärjistää suhdanteita ja tätä on ehkä luettu sillä tavalla, että me haluttaisiin lykätä toimenpiteitä hyvin kauas tulevaisuuteen, mikä ei ollut meidän tarkoitus siinä vaiheessa, kun me kirjoittiin.
Puhutaan hetken kuluttua siitä, että mitä tulevan hallituksen pitäisi tehdä, joudutaan kuitenkin painimaan melkoisen Suomitalouden korjaussarjan kanssa. Mutta kun mainitsit tuon kriittisenkin vastaanoton, niin Roope Uusitalo, voiko tästä tehdä jonkinlaista yleisempää johtopäätöstä siitä, että millaista talouspolitiikan keskustelu tällä hetkellä Suomessa on, kun sitä on kritisoitu poteroihin jumittumisesta ja koulukuntiin jumittumisesta. Mutta onko tämä nykyään niin kuin tämä keskustelu menossa enemmän tämmöiseen eloisampaan, vapautuneempaan ja monikirjavampaan suuntaan?
Mun mielestä talouspoliittinen keskustelu herää, niin kuin se pitääkin herätä vaalia alla, että meillä kuitenkin tehdään hallituskauden alussa merkittäviä päätöksiä ja just nyt on oikea aika keskustella siitä, että minkälaisia niiden päätösten pitäisi olla. Et siinä mielessä me ollaan toki tyytyväisiä, jos me on tälle debatille saatu aikaan jonkinlaisia lisäsytykkeitä.
Mutta mikään asiahan ei koskaan inhimillisessä elämässä voi olla aivan täydellistä, että jos katsot suomalaista talouspoliittista keskustelua, niin mikä siellä on suurin ongelma?
Yksi ongelma ainakin on se, että meillä puuttuu jonkun verran sellaista systemaattista analyysiä erilaisista toimenpiteistä ja erityisesti erilaisista vaihtoehdoista, koska poliittisessa järjestelmässä mun mielestä pitäisi olla niin, että poliittiset päätöksentekijät saisi valita erilaisista toimintavaihtoehdoista ja asiantuntijoiden rooli olisi tavallaan pyrkiä arvioimaan, että mitä näiden vaihtoehtojen jälkeen tapahtuisi. Meillä on ehkä pikkusen liikaa sellaista ajattelutapaa, jossa asiantuntijoiden pitäisi esittää yksi oikea vaihtoehto. Ja sitten poliittisten päätöksentekijöiden pitäisi toteuttaa tämä yksi oikea vaihtoehto.
Teitäkin on tituleerattu talousviisaiksi. Ja monilta muitakin talousviisailta on haettu ja saatu neuvoja Suomen talouden pelastamiseksi. Onko tässä suhteessa niin kuin menty liian pitkälle, että me liiaksi kysytään ikään kuin, onko politiikassa ulkoistettu tämä talouspoliittinen päätöksenteko liiaksi asiantuntijoille, että ihan Ruotsista saakkakin haetaan jo tukea?
Niin mun mielestä viisautta on niin kuin syytä hakea hyvin monista eri paikoista ja se, että haetaan Ruotsistakin asiantuntijakommentteja, asiantuntijalausuntoja, niin mun mielestä sen pitäisi lähinnä parantaa tätä talouspoliittista keskustelua ja ehkä niin kuin parantaa sitä siihen mielessä, että olisi erilaisia näkemyksiä, erilaisia perusteltuja näkemyksiä, joiden perusteella voitaisiin tehdä aitoja valintoja.
Et koe siis niin, että poliitikot olisivat ulkoistaneet omaa talouspoliittista päätöstekoaan asiantuntijoille?
En koe sitä välttämättä niin kuin ulkoistamiseksi. Ja erityisesti se, että haetaan erilaisia näkemyksiä ja haetaan erilaisia riippumattomia näkemyksiä, niin en mä koe sitä ulkoista, miksi mun mä koen sitä tavallaan niin kuin pyrkimykseksi kaivaa esiin tietoa erilaisista teemoista.
Roope Uusitalo, vaalit lähestyvät ja tosiaan tuossa, kuten jo mainittu, niin seuraava hallitus, minkälainen se koskaan kokoonpanoltaan onkaan, joutuu painimaan melkoisen Suomitalouden korjaussarjan kanssa. Missä vaiheessa leikkauksia pitäisi tehdä ja kuinka suurina?
No, tämä on vaikea kysymys ja tästä voidaan olla perustellusti useampaa eri mieltä. Hallitus joutuu tasapainoilemaan sen kanssa, että meillä on samanaikaisesti heikko suhdannetilanne ja samanaikaisesti meillä on julkisessa taloudessa merkittäviä alijäämiä ja kasvava velka. Ja sen tähden niin hallitus joutui näiden kahden ongelman välillä tasapainolla ja etsimään semmoista kultaista keskitietä. Se, mitä talouspolitiikan arviointineuvosto esittää, on se, että me tarvitaan merkittävän kokoisia sopeuttamistoimia, mutta jos vaan mahdollista, niin ne sopeuttamistoimet pitää pyrkiä ajoittamaan sillä tavalla, että ne eivät kärjistä suhdannetilannetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 2015 vuotta koskevia päätöksiä uusi hallitus ei pääse enää tekemään. Ensimmäiset päätökset hallitus pystyy tekemään koskevia vuotta 2016. Useimmiten, kun hallitus on tehnyt talouspoliittisia päätöksiä, niin ne ovat päätöksiä, jotka tulevat voimaan jonkunlaisella viipeellä. se, että julkista taloutta pyrittäisiin sopeuttamaan merkittävän vimmin vuonna 2017 tai 2018, saattaisi olla suhteellisen hyvin oikein ajoitettua politiikkaa.
Mutta miljardiluokasta kuitenkin puhutaan, eikö näin?
Puhutaan miljardiluokasta. Meidän karkean haarukoinnin mukaan niin kuntien ja valtiosektorin yhteenlaskettu rakenteellinen alijäämä on noin 3% BKT:stä, eli puhutaan miljardeista.
No sitten vielä se, että onko Suomella vielä varaa elvyttää, vai onko niin, että kun tämä on tämä yksi talouspoliittinen mantra, että elvytyshanat pitää nyt laittaa kiinni ja nyt täytyy tästä lähtien elää suu säkkiä myöten?
Itse asiassa meidän käsityksen mukaan niin varsinaista elvytyspolitiikkaa ei ole näissä oloissa kukaan erityisvoimakkaasti esittänyt, vaan kysymys on lähinnä siitä, että millä aikataululla julkisen sektorin tai julkisen sektorin menoja ja julkisia tuloja saadaan sopeutettua.
Yle Puhe.
Saadaan tuloja sopeutettua. Tämä viesti Roope Uusitalolta. Hän on siis hallituksen talouspolitiikkaa arvioivan riippumattoman neuvoston puheenjohtaja Jyväskylässä, taloustieteen professori. Niin, no mitäs Heikki siinä, kun Roope kommentoi näitä leikkauksia, tulevia leikkauksia, niin...
teknisesti hän on tietysti oikeassa, että mitään uusi hallitus ei voi kauhean paljon tehdä ennen kuin vasta vuonna 2016 ja enemmän 2017, mutta mun ohje... järkevälle talouspolitiikalle on täsmälleen päinvastainen. Nämä leikkaukset johtaa siihen, että me edelleen vähennetään kokonaiskysyntää taloudesta. Me ei tehdä mitään tulevan tuotantokapasiteetin kehittämisen eteen. Päinvastoin rapautetaan koululaitosta, yliopistolaitosta, sosiaalista pääomaa maasta ja kaikkia niitä, miten myös pidemmän aikavälin tulevaisuus Suomessa rakentuu. Minusta on täysin järjetöntä politiikkaa. Se, mikä on julkisen talouden yli- tai alijäämä, riippuu täysin talouden kehityksestä. Talous on dynaaminen kokonaisuus, jossa julkisvallan omalla toiminnalla on tärkeä rooli. Ja mitä enemmän me yritetään ajaa supistavaa deflationaarista talouspolitiikkaa, sitä huonompi talouskehitys on, mitä korkeampi työttömyys on ja mitä huonompi talouskehitys on, niin sitä enemmän meillä on työttömyyden aiheuttamia menoja ja sitä pienemmät on verotulot. Ja minusta tämä on vaan sitä, että Suomea ajetaan pikkuhiljaa alas. Tämä on minusta resepti Suomen niin kuin taloudellisen perustan tuhoamiseen.
Vaiko?
Jos mä ensin puutun tuohon, mitä Heikki sanoi ja sitten Roope Uusitalon puheenvuoroon. Suomesta on hävinnyt 100 000 teollista työpaikkaa. Ja jos sun reseptiä seurataan, niin seuraavat 100 000 häviää seuraavat 10
vuotta. Mitä luoda julkisella investoinnilla?
Ei, kun juuri tämä on se meidän ero, josta me ollaan tänään keskusteltu. Että sä näet, että kaikki julkinen on hyvää, julkisia investointeja, lisää veroastetta, lisää julkista ohjausta.
En ole korottamassa veroja tässä vaiheessa, kun yritetään elvyttää taloutta.
Jos katsotaan sun ohjelmia, niin se ei onnistu ilman, että veroaste pidetään vähintään nykyisellä kohtuuttomalla asteella ja todennäköisesti joudutaan nostamaan. Ja itse asiassa kyllä näet sen, että verotuksen nostamisella saataisiin pikemminkin hyvää aikaa kuin huonoa. Eli sun reitti minun mielestäni vie siihen, että meiltä häviää seuraavat 100 000 työpaikkaa ja sitten Suomi on tämmöisellä Uruguayn tiellä, jos joku muistaa vielä, että Uruguay oli joskus hyvin hyvinvointivaltio, joka ensimmäisenä koki rappion. Mutta tästä me ollaan keskusteltu sun kanssa nyt pitkään ja varmaan jatketaan.
Niin ollaan, ja mä tuossa itse asiassa kysyin Roopelta tuossa puolihaastossa, joudun sen leikkaamaan pois ajan puutteen vuoksi, niin hän oli myös sitä mieltä, että nyt tässä tilanteessa ei kyllä olisi kyllä varaa enää elvyttää, että tämä ajatus siitä, että...
Pointti ei pelkkä elvytys, vaan julkista investointiohjelmaa, niin on tuottavan toiminnan kehittämistä taloudessa. Ja se pointti on myös se, että koska tällä hetkellä kerroinvaikutus on korkea, niin se ohjelma maksaa itse takaisin. Se on fiskaalisesti täysin kestävällä pohjalla. Se ei aiheuta julkistalouden alijäämän lisääntymistä.
Tästä me ollaan puhuttu jo tosi paljon. Tässä nyt tässä niin kuin, mä haluaisin skaalata keskustelua myös siihen kysymykseen, että voidaanko me tällä leikkauspolitiikalla, mihin nyt joka tapauksessa mentäneen nyt sitten seuraavalla hallituskaudella, niin saadaanko sillä Suomen talous nousuun?
Ei, kyllä Suomen talous saadaan nousuun sillä, että me synnytetään ne 200 000 yksityisen sektorin työpaikka.
No ja miten kysytään, ne syntyy
ja, ne 200... ja nyt... Leikkaukset on ihan oleellinen osa sitä. Ellei me raivata tilaa yksityiselle investoinneille, niin me emme saa näitä työpaikkoja syntymään. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen...
Mitä se tilan raivaaminen, Risto, tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että ajatellaan sitä, että me tarvitaan ne 200 000 työpaikkaa. Me tarvitaan 20 000 suomalaista uutta omistajaa, joista jokainen työllistää 10 henkeä. Kuka lähtee tällä hetkellä synnyttämään uusia työpaikkoja, kun omistamisen mahdollisuuksia on verotuksella kuristettu koko 2000-luku? Pääomavero on nostettu 28-33, perintövero 13-20 ja niin edespäin. Niin
mutta edespäin. Yritysvero on laskettu 26-20.
Yhteisövero on laskettu, mutta jos katsotaan omistamisen yhteiskustannuksia, eli osinko plus yhteisövero, niin 1990-luvulla se oli 25%, nyt jopa 43% omistamisen kustannukset. Ja tällä hetkellä me tarvittaisiin näitä omistajia, kasvollisia omistajia, jotka sanoitte, että jes, minä haluan investoida Suomeen. Tämä on se tie ja tämä on se, miksi me tarvitaan näitä leikkauksia julkisen sektorin pienentämisestä, että nämä suomalaiset yritykset, jotka, by the way, ovat laittaneet itsensä kuntoon, ne ovat hyvässä kunnossa tällä hetkellä ja tällä hetkellä tekevät päätöksiä siitä, minne seuraavat työpaikat synnytetään, niin että ne tekisivät ne työpaikat Suomeen, jotta uusia omistajia syntyisi. Meidän on pienennettävä verorasitetta ja sen takia leikattava julkisia menoja.
Mä haluaisin kuulla oikein sun mielipiteen siitä, koska kyllä se nyt on toisaalta selvää, ja sä tiedät sen hyvin, että yksityiseltä sektoriltahan tulee suurin osa valtion verotuotoista.
Niin, kyllä.
Niin minkä takia sä vastuuttaat sitä, ja sä et ole tässä puhunut tässä keskustelussa kertaakaan siitä, että tähän maahan pitäisi saada yksityisiä investointeja lisää.
Sä
puhut vaan tästä julkisista investoinnista.
Nimenomaan se pointti on stimuloida yksityisiä investointeja julkisten investointien kautta.
Niin, että se ne takaisin kilpailla keskenään.
Veroalennuksella, mistä Risto puhuu, ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että miksi yritykset ei investoi tällä hetkellä. Kysymys siitä, että kapitalistinen markkinatalous on ajettu sellaiseen deflationaariseen tilaan, jossa tulevaisuuden odotukset on erittäin heikot. Kun tulevaisuuden tuotto-odotuksia ei ole, niin investointeja ei kannata tehdä. Sille verotukselle ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Toki on.
Jos katsoo historiallisesti, niin 70-luvulla ja 80-luvulla niin Suomessa oli paljon korkeampi veroaste, sekä marginaaliveroaste, eli yhteisövero, että meillä ei ollut mitään mahdollisuuksia niin kuin tulottaa pääomatuloina ihan tavallisia tuloja, mikä 93 verouudistuksen jälkeen mahdollistettiin. Silloin kun marginaaliveroprosentti oli 8,90, niin länsimaisilla talouksilla meni paljon paremmin kuin nyt, kun se on 3,40 tai 4,50.
Nyt se oli eri aika silloin.
Se johtuu nimenomaan siitä, että sen talouden kehityksen edellytykset oli paljon paremmin kunnossa silloin, kuin mitä ne on nyt. Pitkän finanssialisaatiokehityksen tuloksena ja pyrkimykset, koko uusliberalisaatiokehitys on syönyt taloudellisen kasvun edellytyksiä. Tässä on takana muitakin juttuja. Yksi on rakenteellinen, eli se, että meillä on niin kuin talouden rakenne muuttunut sillä tavalla, että yhä suurempi osuus taloudellisesta toiminnasta on palvelusektoreilla, jolla työn tuottavuus ei voi nousta samalla tavalla kuin mitä teollisella puolella. Sen takia me tarvitaan sekä teollista investointitoimintaa, myös julkisesti johdettua, että myös sitten sen hyväksymistä, että ne, mitkä kuuluu niin kuin julkiselle kentälle, luontevasti niin kuin koulutus ja terveydenhuolto ja niin edelleen, ne on aloja, missä työn tuottavuus ei samalla tavalla nouse. Ja silloin niin kuin se täytyy ottaa laskelmissa myös huomioon. Meillä on lisäksi kasvun ekologiset rajat tulossa yhä enenevässä määrin vastaan, ja sekin pitää ottaa tässä kokonaisyhtälössä huomioon. Eli julkisten investointien avulla me voidaan ohjata talouden kehitystä myös sellaiseen suuntaan, joka on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä pohjalla.
Huomauttaisin nyt, että tämä sun ohjelmahan ei ole sitä, että me pantaisiin koulut kuntoon, jota minä kannatan. Taikka sitä, että terveydenhuolto olisi hyvin toimivaa ja turvaisi kaikille suomalaisille hyvän elämän. Tätäkin minä kannatan. Mutta se, mitä sinä haet, on ekstra investointiohjelmaa, joka johtaisi siihen, että Suomesta tulisi enemmän ja enemmän valtiokapitalistinen maa. Ja tätä minä en pidä hyvänä linjana. Et tässä on meidän ero.
Yle Puhe.
Mutta tämä koulutusjärjestelmä uusiminen esimerkiksi on olennainen osa näitä investointeja, että siinä investointiohjelmassa, mitä mä oon tässä uudessa kirjassa Suomen talouspolitiikan tulevaisuus luonnostellut, niin investoinnit on määritelty tavanomaista laajemmalla tavalla. Eli siihen kuuluu mukaan inhimilliset voimavarat ja koulutus ja tutkimus on siitä hyvin keskeinen osa.
Haluaisin puuttua, koska siinä on yksi asia, missä me ollaan samaa mieltä. Eli sähän sanot tässä kirjassa, että kun tullaan koulutukseen ja yliopistomaailmaan ja muuta, että uudet ajatukset ja innovaatiot eivät synny valtion keskusjohtoisen politiikan avulla. Tästä me ollaan samaa mieltä. Mutta sitten kun sä menet talouspolitiikan puolelle, niin sä sanotkin, että uudet ajatukset ja innovaatiot syntyvät valtion keskusjohtoisen politiikan avulla. Ja tätä ristiriitaa sun kirjassa mä ihmettelen, että miten se voi olla niin, että yhtäältä syntyy vapaiden ihmisten päässä ja toisaalta ei synny.
Ei, kun päinvastoin se argumentti menee niin, että jos me ajatellaan niin kuin sellaista klassista yliopistoideaa, että se on vapaa, itsehallinnollinen ja demokraattinen, jossa vaan parhaimpien argumenttien voima ratkaisee. Ei ole mitään hierarkiota, mitkä estää vapaa mielipiteen muodostuksia ja niin edelleen. Niin minähän yritän niin kuin samaa ajaa myös tänne taloudellisten tuotannollisten organisaatioiden puolelle, oli ne yksityisiä tai julkisia.
Tai vastoin, mä yritän ajaa sitä filosofiaa sille puolelle.
Niin kuin nämä hierarkkiset megakorporaatiot tai suuryhtiöt, mitkä tällä hetkellä vallitsee maailmantaloutta, niin ne on tyypillisesti sen tyyppisiä, että niiden hierarkiat toimii ihan samalla tavalla kuin tämä sun vastustama valtiohierarkia. Eli ne estää innovoinnin, eli uusien ideoiden syntymisen, valitsevien käytäntöjen haastamisen, johdon haastamisen. Että mun tulkinta esimerkiksi Nokian romahduksesta on se, että kun omaksuttiin tämmöisiä amerikkalaistyyppisiä, hyvin hierarkkisia ja johdon itsekyyttä tai optio- tai bonuksia ja niin edelleen korostavia johtamisoppeja, niin sen jälkeen alkoi Nokian alamäki, koska ihmiset ei ollut enää samalla tavalla mukana sinne. Ne joutuivat olemaan YT-neuvotteluissa puolen vuoden välein ja niitä vietiin niin kuin tulevaisuuden pohja pois. Ei siellä enää innovoitu. Ihmiset oli varovaisia ja johto puuttui joka ikiseen asiaan.
Ja minkä takia siis ne julkiset investoinnit on tässä vaiheessa? Sä kannatat niitä, että mä ajattelin niin, että mä otan sama raha, se velka ja mitä näitä niin kuin edellyttää sitä julkisen talouden investointiohjelma, niin otetaan se raha valtio lainaa ja antaa sen yrityksille. Että onko sun mielestä niin kuin virkamiehet parempia tekemään näitä investointipäätöksiä kuin ne ihmiset, jotka tekee niin kuin työkseen bisneksessä töissä?
Jos katsotaan, mistä nämä investoinnit koostuu tai mihin ne kohdistuu, niin yksi on tämä perinteinen infrastruktuuri, joka on tyypillisesti niin kuin luonnolliset monopolit. Okay. Jos ajatellaan tieverkkoa, raideliikenneverkkoa tai jos ajatellaan tietoverkkojen niin kuin perustoja tai jos ajatellaan niin kuin jäteverkostoa, jotka kaikki olennainen osa, niin ne on sellaisia, jotka on järkevää toteuttaa julkisesti.
Mutta tästä me ollaan ehkä vähän samaa mieltä osittain, jos me puhutaan koulusta.
Koulutusta
ja sitten meillähän on tämä EUn elvytyspakettikin, jos kutsutaan, joka on siis tämä komission kasvupaketti, joka on 315 miljardia. Siinähän on nyt se idea, että EU pistää sinne joku 20 miljardia ja sitten loppuraha pyritään saamaan yksityisiltä markkinoilta. Siis yksityistä pääomaa, niin kuin Heikkikin tässä on sanonut ja varmaan Ristokin tässä on ehtinyt todeta, että kun näitä rahaa niin kuin maailmassa on. Mutta sitten jos se ohjataan investointeihin, jotka kannattaa, niin voihan tämä yksityinen ja julkinen raha toimia herranjestas myös yhdessä. Meillä on elinkaarimalleja, täällä on monet moottorit, joita on rakennettu elinkaarimalleja. Että onko niin poissulkevia tekijöitä?
Nimenomaan minusta ei ole. Mutta tämä Junckerin ohjelma, eli tämä komission ohjelma, niin se on illuusio. Että se todellinen raha niin on muutama hassu miljardi vuodessa. Sillä ei ole mitään merkitystä Euroopan unionin taloudessa, joka on 14 000 miljardia vuodessa.
Mutta eikö se ole hyvä juttu, että kuitenkin yritetään? Onko tämä sun investointi niinku parempi?
Se on pelkkää silmän lumetta. Se on tarkoitettu pelkästään niin kuin sen oikeuttamiseen, että jatketaan tätä samaa kuristavaa talouspolitiikkaa ympäri Eurooppaa. Eli todellinen investointiohjelma Euroopan unionin tasolla oli luokkaa 2% Euroopan bruttokansantuotteesta per vuosi uutta julkista rahaa, jonka avulla stimuloidaan myös yksityisiä investointeja. Me tarvitaan vähintään 300-400 miljardia.
Mutta EKPhan on laittamassa huomenna. Nyt me odotetaan EKPn ruisketta joukkovelkakirjoihin, valtion joukkovelkakirjoihin, joita nyt olisi varmaan kumminkin tarvitsisi ostaa näitä niin sanotuilta jälkimarkkinoilta. Eikö tämäkin nyt ole, siis tässä isossa kuvassa meillä on siis tämä EUn kasvupaketti ja meillä on mitä todennäköisemmin Euroopan keskuspankin tulevat stimulustoimet, rahapoliittiset toimet, niin eikö nämä molemmat kerro siitä, että tätä sun peräänkuuluttavaa elvytystä tehdään kuitenkin Eurooppa-tasolla?
Se kertoo siitä, että
keskuspankin rahoilla
peräänkuuluttamaa elvytystä tarvitaan ja nimenomaan se kohdistuu julkisiin investointeihin. Komissiokin on tunnustanut.
Mutta eikö näitä pyritä hakemaan tämmöistä yleiseurooppalaista kuviota?
Euroopan keskuspankin rahoitus on minusta erinomainen askel ihan oikeaan suuntaan. Ikävä kyllä, niin tällä hetkellä suunnitelmat on sen kaltaisia, että nämä joukkovelkakirjojen ostot EKPn toimesta, niin sidotaan siihen, että jatketaan tätä leikkaus- ja yksityistämisohjelmaa, mikä on taloutta kurjistava. Eli siinä on niin kuin se, että
siis haetaan kilpailukykyä Eurooppaan, joka on hyvä ja välttämätön asia. Mutta se, mitä me nyt sekoitetaan autuasti tässä keskustelussa, kaikki me on rahapolitiikka ja finanssipolitiikka. Ja rahapolitiikassa niin tämä elvyttävä linja, lisää rahaa ja muuta, se on ilmeisesti ainoa tie kulkea. Ja siinä mielessä EKP ilmeisesti nyt menee oikeaan suuntaan. Sitten kun mennään finanssipolitiikkaan, eli sitä, että miten verorahoja hallitukset käyttää, niin siinä tullaan sitten siihen, että Heikin mielestä Euroopassa pitäisi vielä enemmän julkista rahaa panna Kiinan malliin tämmöisiin investointeihin.
Niin kummassa on talous kasvanut
Kiinassa ja minun Euroopassa. Analyysi Euroopan ongelmasta on täysin päinvastoin. Minun mielestäni Eurooppa on samassa euroskleroosistilassa, kun se oli 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Ja silloin Eurooppa pelastettiin sillä, että annettiin markkinataloudelle mahdollisuus. Purettiin sääntelyä, avattiin markkinoita, alennettiin veroasteita ja työmarkkinoille pantiin liikettä. Tämä on se ainoa ohjelma, jolla Eurooppa voi pelastua, ja se on juuri päinvastainen ohjelma, mitä sinä kannatat.
Ja sitä on kokeiltu jo 20 vuotta, ja missä me nyt ollaan?
Ei ole kokeiltu. Hyvänä aika, mitä ollaan saatu sisämarkkinoilla aikaa. On kolme asiaa, mitä EU pystyy tekemään. On tämä rahapolitiikka, joka on EKP:llä. Sitten on kilpailupolitiikka, jossa me tarvitaan TTIP, siitäkin me varmaan saadaan erimielisyys aikaiseksi. Ja sitten kolmas on tämä sisämarkkinat. Ja nämä sisämarkkinathan ei ole kehittynyt, vaan päinvastoin on mennyt taaksepäin. Ja se on syy siihen, että Euroopassa menee huonosti, eikä se, että täällä ollaan jouduttu, no totta kai on se, että talouskriisi on jouduttu siihen pumppaamaan rahaa ihan tolkuttomia määriä. Sehän on totta kai suuri syy. Mutta jos katsotaan tällä hetkellä tilanne, että me ollaan uudestaan euroskleroosissa ja siitä päästään samoilla keinoilla kuin viimeksikin.
Ja, mutta eihän sitä päästy mihinkään, kun se euroskleroosi syvenee vaan tämän uusliberalisaation myötä. 20 vuotta on todella kokeiltu samoja reseptejä. Maastrichtin sopimuksen nämä kaikki periaatteet oli jo kirjattu ja sitä on noudatettu systemaattisesti koko Euroopassa koko ajan, muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Se, että nyt on jouduttu ikään kuin tinkimään niistä periaatteista joskin suhteessa vähän, niin vaan kertoo siitä, että ne periaatteet ei toimi, ei mitään muuta.
Hei, sä unohdat sen, että maailma on muuttunut, että tämä globalisaation vaikutuksesta ja markkinatalouden vaikutuksesta. Meillä on nyt koko maailma yhteisenä markkinana. Ja tämä on tarkoittanut muun muassa sitä, että köyhyyden määrä on huomattavasti vähentynyt maailmassa. Me ollaan saatu aikaan paljon suuria myönteisiä asioita. Nyt Eurooppa on ongelmissa. Ja kysymys on, että tehdäänkö me Euroopasta linnoitus, joka menee tämmöiseen protektionistiseen suuntaan, valtiokapitalistiseen suuntaan, mitä sä kannatat, vai hyväksytäänkö me se, että kuitenkin avoin maailmantalous meitä kaikkia parhaiten palvelee ja yritetään nostaa Euroopan kilpailukykyä suhteessa muuhun maailmaan, joka olisi niin kuin minun neuvoni Euroopalle.
Siis kilpailukyky on kahdenlaista ja tämä hintakilpailukyky on erittäin lyhytjänteistä ja minusta myös niin kuin talouden toiminnan sen toisen kilpailukyvyn perusta rapauttamista. Toinen kilpailukyky tulee siitä, että osataan rakentaa, tehdä sellaisia tuotteita ja palveluksia, jotka menee kaupaksi, jotka kiinnostaa.
Ja valtio
on hinnasta riippumatta, että päinvastoin, että jos on tarpeeksi hyviä, niin niistä ollaan valmiita myös maksamaan.
Yle Puhe.
Mutta Heikki, vastaa vielä, että kuka näistä julkisista investoinneista sun mielestä niin kuin vastaisi?
No siis minusta tässä tarvittaisiin kaksi eri tasoa, että mitä mä tässä kirjassa luonnostelen on Suomen taso, eli Suomi ottaa velkaa kansainvälisistä markkinoilta, mutta me tarvittaisiin myös Euroopan unionin tasolla niitä. Ja itse asiassa en kannata myöskään sitä, että unionista tehdään mikään linnoitus tai uusi valtio, vaan pikemminkin me tarvitaan vastaavia mekanismeja myös globaalilla tasolla. Juuri sen takia, että globalisaation tuloksena on syntynyt yhtenäiset maailmanmarkkinat, niin nämä kapitalistisen markkinatalouden tyypilliset ristiriidat toteutuu myös sen kokonaisuuden tasolla. Ja silloin me tarvitaan parempia globaalihallinnan välineitä myös veroista alkaen.
Nyt hypätään sitten tänne meidän kansainvälisen politiikan areenalle, josta me kulmatkin tullaan. Ja mun kysymys sulle on, että kuinka realistisena sä pidät, että Kiina ja Venäjä alistaa oman suvereniteettinsä sille, että me eurooppalaiset ja amerikkalaiset ollaan sitä mieltä, että olisi kiva vähän panna yhteisiä veroja ja vähän säädellä heidän talouttaan. Kuinka realistisena sä pidät tätä?
Kyllä, siinä on minusta selviä mahdollisuuksia. Yksi semmoinen kiinnostava keskustelu, mitä on käyty, niin on ollut kysymys maailman keskuspankista ja maailman yhteisestä keskuspankkirahasta. Ja sekä Kiina että Venäjä on monta kertaa ehdottanut, että Yhdysvaltain dollari tulee korvata tällaisella globaalilla yhteisellä rahalla. Minusta on tärkeä askel globaali keynesiläisyyden suuntaan ja on hyvin, hyvin paljon samalla linjalla kuin Kiina ja Venäjä näissä tässä kysymyksessä.
No, hetkinen. Milloin tämmöisiä rahaideoita on, yhteisiä rahaideoita?
Niitä oli heti. Se sitten jo 40-luvulla tämän
niin,
idean.
Niin, siinä
mutta nämä on nyt ihan viime vuosien keskustelua. Tätä on käyty nyt viimeiset 10 vuotta. Kiinan keskuspankin johtaja esimerkiksi on ollut systemaattisesti kannattanut tätä, että me luodaan.
No varmaan me samaa mieltä ollaan kaikki siitä, että globalisaatiohan tässä on niin kuin merkittävä tekijä, miksi me myös ollaan tässä tilanteessa. Et toki, mutta et sillähän me nyt ei voida mitään. Et siinä on huonot ja hyvät puolet. Nyt näyttäytyy nimenomaan ne huonot puolet ja rajusti näyttäytyykin, että se konteksti, missä ollaan.
Samaan aikaan mä toteaisin, että se globalisaatiokaan ei ole itsestäänselvyys, että Zürichissä on tämmöinen instituutio, joka mittaa globalisaatiota. Itse asiassa Viimeiset mittarit ei ole vielä ulkona, mutta mun veikkaus, että seuraavalla kerralla me huomataan, että globalisaatio on taantunut. Eli tämä kaikki johtaa siihen, ja silloin se on myrkkyä Suomelle, koska me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että tämä kansainvälinen vapaakauppa kuitenkin toimisi. Ja tässä mielessä niin kaikki sellainen, joka me voidaan tehdä sen eteen, että ei mentäisi tämmöiseen deglobalisaatiosuuntaan, niin on
tämä. Tämä deglobalisaatio on se ennuste, minkä keynesiläinen taloustiede on tehnyt jo 70-luvulta alkaen. Pelkkä vapaa kauppa ja vapaa markkinat ei yksijätettynä toimi, vaan ne johtaa siihen, että tulee näitä ristiriitoja, työttömyyden kasvaessa ja niin edelleen, etsitään syntipukkuja, antagonismit lisääntyy ja osa rupeaa niin kuin vetäytymään maailmanmarkkinoilta. Eli lopputulos on se, että pidemmällä aikavälillä niin tuloksena on nimenomaan deglobalisaatio, globalisaation purkautuminen. Me tarvitaan parempia hallintavälineitä tämän kehityksen estämiseen.
Yle Puhe.
On aika kiittää tästä värikkäästä keskustelusta. Kyllä siis talouspolitiikasta voi puhua tässä maassa värikkäästi ja monikirjavasti, niin kuin tuosta Roope Uusitalolta kysyin tuossa puhelin insertistä. Risto J. Penttilä, Heikki Patomäki, kiitoksia paljon tästä. Ehkä siis semmoinen varmaan yksi asia, mistä molemmat kuitenkin voitte olla samaa mieltä, oletan, on se, että on tietysti olisi tärkeää Suomen taloudelle se, että tämä on hirveän tylsää, mutta todeta näin lopuksi, että vienti alkaisi vetää.
Kyllä.
Tästä me ollaan samaa mieltä.
No niin, hyvä lopettaa johonkin, missä ollaan samaa mieltä. Jep. Yes. Kiitoksia tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.